Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 20 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់ពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអំពីការស៊ើបអង្កេតត្រឹមរុស្ស៊ីលោកត្រឹមនឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំមូស្លីមរាប់សិបនាក់នៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដាក់ទណ្ឌកម្មលើភេរវជនសាកល2នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកអំពីអ្នកជំនាញថាអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រូវការអាស៊ានដើម្បីផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតក្នុងតំបន់និងសេចក្តីរីកអំពីសេតវិមានឲ្យដឹងថាការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយរុស្ស៊ីគឺជារឿងសំស្របលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកដារ៉ុលអ៊ីសាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកពេញចិត្តដោយសារលោក Robert Mueller អតីតនាយកការិយាល័យ FBI នឹងមានសេរីភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅពេលលោកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនៃក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតគ្នារវាងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពួករុស្ស៊ីលោកអ៊ីសានិងសមាជិកឯទៀតនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានទទួលការធានារ៉ាប់រងពីលោករដ្ឋRosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការនិយាយត្រួសបិទទ្វារមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងវិមានកាពីតូលអំពីការដែលលោកបានតែងតាំងលោក Mueller ឲ្យដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះលោកអ៊ីសាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រៅការនិយាយត្រួសនេះថាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហើយដែលខ្ញុំពេញចិត្តណាស់នោះគឺថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនឹងមានវិសាលគមជាចាំបាច់ក្នុងការតាមតម្រុយណាមួយនិងតម្រុយទាំងអស់ចាក់ទិននឹងការប៉ងប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតរបស់យើងលោកមូលឺបានទៅតែងតាំងជារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនៅក្រៅលោកសែមបានដកលោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI ចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលបានបង្កើនកង្វល់ថាការបណ្តេញចេញពីតំណែងនេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដោយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យក្នុងការរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកខូមីអំពីលទ្ធភាពនៃការរួមគំនិតគ្នារវាងក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅមិញការចេញបង្ហាញខ្លួនរបស់លោក Rosenstein នៅចំពោះមុខពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជាការចេញបង្ហាញមុខលើកទី2របស់លោកនៅក្នុងវិមានកាពីតូលក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Rosenstein បាននិយាយត្រួសជំរាបប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារមួយការដែលកាលពីដំបូងបានត្រូវគ្រោងធ្វើដើម្បីឲ្យលោកពញ្ញុលអំពីហេតុនឹងម្ដេចបានជាលោកត្រឹមបានដកលោកខូមីចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់បានផ្ដោតការពិខានពុតនៅពេលដែលលោក Rosenstein បានតែងតាំងលោក Mueller ឲ្យធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានលើផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសមិនធ្លាប់ពីពេលមុនទេសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដោយប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោក Donald Trump បានធ្វើប្រទេសនេះឲ្យទៅជាប្រទេសទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសក្រៅក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបាននាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលសន្តិភាពនៅក្រៅវោហារសាស្ត្ររបស់លោកថា America First និងសេក្រេតារីថៃកានៅពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលអំពាវនាវឲ្យមានការហាមប្រាមពួកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវគ្រប់គ្រងដោយបាត់បញ្ជានានាក្នុងការប៉ុនប៉ងកម្រិតការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេស6ដែលមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានចំណងតាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងនិងយូរយារមកហើយខាងធម្មពលនិងខាងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានត្រូវហាមប្រាមខាងការធ្វើដំណើរទីនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកត្រឹមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនេះក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបៀនឹងមានការលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ទីងសភាវុធអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ជាង100,000,000 ដុល្លារហើយពួកសមាជិករាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអញ្ជើញពួកមានដឹកនាំរាប់សិបនាក់មកពីពិភពក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យទៅជួបលោកត្រឹមផងដែរនៅពេលល្ងាចមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មខាងភេរវកម្មរួមគ្នាជាមួយប្រជាណាចក្រនេះលើមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ពីរនាក់នៃពួកជ្រុលនិយមដោយហៅជនទាំងពីរនាក់នេះថាជាភេរវជនសកលឈ្មោះ Hashem Safieddin មេដឹកនាំចំពោះនៃពួក Hezbollah ដែលជាពលរដ្ឋលីបង់អាយុជាង50ឆ្នាំនិងឈ្មោះ Mohammad Al-Asawi ដែលជាជនជាតិអេស៊ីបនឹងជាមេដឹកនាំនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអបភិបសាណៃនៃប្រទេសអេស៊ីបបានត្រូវដាក់ឈ្មោះបន្ថែមក្នុងបញ្ជីពួកភេរវជនសកលដែលចាត់ចែងពិសេសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះបានផ្តល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងខាងកិច្ចប្រតិបត្តិការឲ្យដល់អង្គការភេរវជនរបស់ពួកគេការដាក់សន្តិកម្មទាំងនេះដែលចាត់ចែងដោយការិយាល័យទូតធនធាននិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជនជាតិអាមេរិកមិនឲ្យរកស៊ីចំនួនជាមួយបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះទេរាំងខ្ទប់ធនធានរបស់ពួកគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដាក់ពួកគេជាទីដៅសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់នៅទូទាំងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាម៉ាទីសបាននិយាយការពិខែសុខថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកជីអ៊ីឌីសរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ក្រោយពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឡើងកាន់តំណែងមានការព្រួយបារម្ភអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក្រោយពេលដែលរដ្ឋបាលលោកបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនង40ឆ្នាំរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្មីៗនេះអ្នកជំនាញបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump ពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអាស៊ានដើម្បីផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍ខាងការទូតក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅមហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងហុងចិនដានិងនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
ក្រុមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យម្នាក់គេឃើញមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើនចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសក្រោយពេលដែលលោកបានប្រកាសពីគោលនយោបាយ America First ដែលផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់លើបញ្ហាប្រឈមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលហៅកាត់ថា TPP ដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama
គោលនយោបាយនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រាច់ខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយពីសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Patricia Mahoney ឧបការីរងស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលលោក Trump ទទួលស្គាល់យ៉ាងមោះមុតថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា ASEAN ពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខ
It's crucial for the world to hear, and it's clear to us in the Department of State and the administration writ large.
វាសំខាន់ណាស់ដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រូវដឹងអំពីអាស៊ានហើយនៅក្រសួងការបរទេសនិងក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំអាស៊ានពិតជាមានសារៈសំខាន់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខកសាងសន្តិភាពនិងមានសារៈសំខាន់លើភាពរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់
លោកស្រីម៉ាហូនីបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈមួយស្ដីពីភាពជាដៃគូ40ឆ្នាំរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននិងខួប50ឆ្នាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារទី16កន្លងទៅនេះកិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ East West Center ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ាននិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ ISIS Yusof Ishak Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីស្ថាប័នទាំងបីនេះបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីអំពីអាស៊ានមានសារៈសំខាន់ដល់អាមេរិកហើយអាមេរិកក៏មានសារៈសំខាន់ដល់អាស៊ាន
លោក Alex Feldman ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានបានប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយនេះមិនទាន់អាចយកទៅអនុវត្តជាផ្លូវការបាននៅឡើយទេពីព្រោះវាមិនទាន់ខ្លាយជាច្បាប់នៅឡើយលោក Feldman បានបញ្ជាក់ថា
There's a lot of rhetoric even the Buy America thing is not at law.
មានវោហារសាស្ត្រច្រើនទាំងខាងអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយនេះក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះមិនមែនជាច្បាប់នោះទេហើយដរាបណាវាមិនទាន់ប្រែក្លាយជាច្បាប់យើងមិនគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកនោះទេ
រីឯលោក Budi Bowo Laksono អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកិច្ចពិភាក្សានេះក៏បានប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយ America First របស់លោក Trump មិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេលោកបានលើកឡើងថា
I believe America First other countries also will say the same things but again we are not
ខ្ញុំជឿថាគោលនយោបាយ America First គឺជាអ្វីដែលប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងនិយាយដូចគ្នាប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតយើងមិនផ្ដាច់ខ្លួនពីពិភពលោកនោះទេយើងត្រូវការប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើការជាមួយយើងហើយខ្ញុំនៅតែជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដើរតួសំខាន់មួយក្នុងពិភពលោក
ភាពជាដៃគូខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានក្នុងអំឡុងពេល40ឆ្នាំនេះមានភាពរឹងមាំខ្លាំងនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីភាពជាដៃគូ40ឆ្នាំរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកនេះយោងតាមរបាយការណ៍ ASEAN Matters for America, America Matters for ASEAN, តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្លាយជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ទី5នៅក្នុងពិភពលោកដែលសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងមួយឆ្នាំមានតម្លៃលើសពី5លានលានដុល្លារអាមេរិក
ការនាំចេញផលិតផលអាមេរិកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក្នុងមួយឆ្នាំមានតម្លៃជាង100ពាន់លានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយបានបង្កើតការងារជាង250,000នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកចៅ Queen Castro តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Texas បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសំណេះសំណាលក្រោយការពិភាក្សាភាពជាដៃគូរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននេះថា
Our economic relationship with ASEAN is particularly important as well.US exports to ASEAN support more than 500
ទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយអាស៊ានគឺមានសារៈសំខាន់ហើយការនាំចេញរបស់អាមេរិកទៅកាន់អាស៊ានបង្កើតការងារជាង560,000នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមទាំងការងារ77,000នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់ខ្ញុំ
លោកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី Bowo Laksono ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា
ASEAN market more than 600 million population something
ទីផ្សារអាស៊ានមានប្រជាជនដល់ទៅជាង600លាននាក់ដែលតួលេខនេះជាតួលេខមួយដែលអាមេរិកមិនអាចមិនអើពើបានទេហើយឥឡូវក្រុមហ៊ុនពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបង្កើតការងារជាច្រើនបន្ថែមទៀត
ភិរៈធិរីនៃស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Chau Soto ដែលបានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរបានលើកឡើងថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនិងអាស៊ានបានបង្កើតមេគីមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ានលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់លោកឆៅស៊ូតូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
Well ASEAN matters the US matters to ASEAN and ASEAN matters to the US
អាស៊ានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាមេរិកហើយអាមេរិកក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាស៊ានដែរដោយសារតែចំណងទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមហើយដោយសារតែយើងមានភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររួចទៅហើយនេះមានន័យថាយើងកំពុងតែរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រសើរឡើង
ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវិនិយោគទុនក្នុងតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ250លានដុល្លារ ហើយកម្ពុជាក៏បាននាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃ $3,000ផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំបរុងដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះក៏ទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំកាន់តែត្រូវការភាពជាដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់តែស្អិតរមួតជាមួយនឹងអាស៊ានស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយសារតែការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាចំនួនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោក Wallace Gregson និងជាអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះថារដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយដើម្បីធានាថាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនអាចទុកចិត្តនឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើអាស៊ានអាចជួយបានអ្វីខ្លះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Gregson បានលើកឡើងថា
Very carefully consult with our allies to determine what actions may be necessary to ensure
យើងត្រូវប្រឹក្សាយោបល់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីកំណត់ថាតើវិធានការណាដែលចាំបាច់នៅក្នុងការធានាថាយើងមានអធិបុលដែលធ្វើឲ្យគេញញើតអតិពលដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងស្មារតីរដ្ឋាភិបាលនិងស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដូច្នេះកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនអាចព្យាយាមប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបានទេ
លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Gregson ក៏បានលើកឡើងអំពីវិធានការរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជំវិញភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសចិនបានទាមទារស្ទើរតែទាំងអស់ហើយក៏បានកសាងកោះសុបនិមិត្តមូលដ្ឋានយោធានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតំបន់នោះផងដែរលោកបានថ្លែងថា
សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវតែតទល់ទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់នានានៅក្នុងសមុទ្ររបស់ពួកគេហើយនេះអាចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធាននៅក្នុងសមុទ្រដូចជាត្រីនិងធនធានរ៉ែដ៏មានតម្លៃជាច្រើន
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដូចជាលោក Danny Hack តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Washington ក៏រំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump នឹងបន្តពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំជាមួយអាស៊ានមន្ត្រីអាមេរិកនិងអ្នកជំនាញក៏បានយល់ឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rick Tillerson និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំង10ជាសញ្ញាណវិជ្ជមាននៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំ
នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាឬហៅថា East Asia Summit នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ី Pacific ដែលហៅកាត់ថា APEC នៅប្រទេសវៀតណាមផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វ ីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោកក្លូតម៉ាតាំងលោកស៊ុនសូបែលោកស្រីពុងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីចាក់សខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017-2018នឹងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសុខតទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថាជាការសមស្របទាំងស្រុងសម្រាប់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក្នុងជំនួបមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនការនិយាយការពារបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលកំពុងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេតវិមានព្រមមានទប់ទល់ចំពោះការខូចខាតបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយដែលអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីផែនការភេរវកម្មមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមការបង្ហាញរឿងសម្ងាត់នេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅសេតវិមានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក HR McMaster បានទទួលស្គាល់ថាលោក Trump បានចែករំលែកព័ត៌មាននោះមែនក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាព័ត៌មាននោះមិនជាសំខាន់ប៉ុន្មានទេ
It was nothing that you would not know from open source reporting in terms of
បាននិយាយអំពីការបារម្ភមិនមានអ្វីត្រូវបារម្ភទេពីព្រោះព័ត៌មាននោះមិនខុសពីព័ត៌មានដែលគេអាចដឹងពីប្រភពបើកចំហនោះទេ
លោក McMaster ក៏បានថ្លែងដែរថាការចែករំលែកព័ត៌មាននោះជារឿងស្របច្បាប់ទាំងស្រុង
It's wholly appropriate for the president to share whatever information he thinks is necessary.
វាជារឿងសមស្របទាំងស្រុងសម្រាប់ឲ្យប្រធានាធិបតីចែករំលែកព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយដែលលោកគិតថាសំខាន់ដើម្បីជួយដល់ការរក្សាសន្តិសុខពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនោះគឺជាអ្វីដែលលោកបានធ្វើ
អ្វីដែលលោកមិនបាននិយាយគឺថាតើលោក Trump មានបំណងចែករំលែកព័ត៌មាននោះឬមួយក៏ព័ត៌មាននោះធ្លាយចេញមកនៅពេលដែលលោកកំពុងអួតអាងអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ល្អល្អដែលលោកបានទទួលដោយដែលរបាយការណ៍បានចោទប្រកាន់នោះនៅក្នុងសារ Twitter មួយលោក Trump បាននិយាយថាលោកមានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងមូលហេតុសន្តិសុខជាតិឬមូលហេតុមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែសមាជិកសភាជាច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាមិនពេញចិត្តចំពោះចម្លើយនោះទេមានអ្នកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chuck Schumer ថ្លែងថា
If the reporting is accurate in one fell swoop the president
បើសិនជារបាយការណ៍នោះត្រឹមត្រូវមែនលោកប្រធានាធិបតីអាចធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងមិនសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់យើងមានការលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកមានគ្រោះថ្នាក់ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំង
តំណាងរាស្ត្រ Nancy Pelosi មេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបទៀតថ្លែងថា
What the president did was totally outrageous.
អ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើគឺពិតជាជ្រុលពេកហើយជ្រុលពេកហើយបើសិនជាអចេតនាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាចេតនាវិញវាជារឿងទេខ្ញុំមិនដឹងថាមួយណាអាក្រក់ជាងទេ
ការប្រួយបារម្ភមួយទៀតគឺសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកអាចមិនចង់ចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅថ្ងៃមុខលោក Patrick Eddington ជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថាន Cato លោកថ្លែងថា
If the president in this circumstance chose to share information
ប្រសិនជាលោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មានពីសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសមួយទៀតដែលផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញដល់ទំនាក់ទំនងក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេង
កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យរបាយការណ៍ចេញផ្សាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប្រភពនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលលោក Trump បានបង្ហាញនោះការនេះអាចនាំឲ្យមានការពិបាកមើលមុខគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលលោក Trump ជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចជាលើកទី1របស់លោកទៅបរទេសក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទស្សនកិច្ចនោះបានរៀបចំឡើងមួយផ្នែកដើម្បីជួយបន្ធូរបរិយាកាសតានតឹងដែលបង្កើតឡើងដោយពាក្យសម្ដីរបស់រដ្ឋបាលថ្មីមួយឥឡូវទស្សនកិច្ចនោះ អាចគ្របដណ្ដប់ដោយរឿងចម្រូងចម្រាសមួយថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូលីសី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចប់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រហើយទូតរដ្ឋបានផ្សាយថាគេរំពឹងថានឹងដឹងលទ្ធផលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជាង 60,000 កន្លែងបានបើកទ្វារនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបម្រើការឲ្យក្រុមអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត56លានអ្នកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមួយពីពួកអភិរក្សនិយមដែលបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ការចាត់ចែងរបស់លោកអំពីសន្តិកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណមួយដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយពួកបច្ចិមប្រទេសរបាយការណ៍នេះបានចែងថាមានប្រជារាអ៊ីរ៉ង់ច្រើនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដ៏ប្រកិតការបោះឆ្នោតនេះមានកំណត់ចាប់នៅម៉ោង6ល្ងាចក៏ប៉ុន្តែស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅតែបើកទ្វារតទៅទៀតជាដំបូងរហូតដល់ម៉ោង8យប់ហើយបានបន្ថែម2ម៉ោងទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាជនអ្នកបានបោះឆ្នោតពួកអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាលោករស់ហានីមានប្រជាជនគាំទ្រច្រើនហើយថាការទស្សន៍ទីនេះត្រូវគាំទ្រដោយទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតបន្តិចមិនទួចដែលមាននៅពេលនេះលោករស់នេះក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅខាងលោកដែរដូចជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់កំពុងកាន់តំណែងទាំងអស់បានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981មកបាត់តាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបារាំងថាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងមួយក្រុមនិងពួករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែង François Hollande បានព្រៀងផែនការគ្រាមានអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកបណ្ដាលមកពីជាជំនះដោយអ្នកស្រី Marine Le Pen នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខ្សោយប្រសិនបើគាត់ជាប់ឆ្នោតផែនការសម្ងាត់នេះដែលពួកមន្ត្រីព្រៀងកម្មវិធីនេះយល់ថាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសាធារណរដ្ឋទី5របស់ប្រទេសបារាំងនិងដើម្បីរក្សារបៀបរៀបរយផងនោះមានរួមបញ្ចូលការពន្យាពេលលើកទៅពីក្រោយការប្រគល់អំណាចពីលោកអូឡង់ទៅឲ្យអ្នកសៃលេប៉ិននិងរក្សាទុកប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងឲ្យធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតសភានៅខែក្រោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមិនខាត់បងពីវិលីទេក្នុងការខិតខំព្យាយាមឲ្យមានជោគជ័យនៅកន្លែងដែលពួកអ្នកកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនលោកគ្មានជោគជ័យលោកនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអាគារសប្តាហ៍ក្រោយដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលបានរលំកាលពី3ឆ្នាំមុននេះគោលដៅរបស់លោកគឺអ្វីដែលលោកហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់ដែលនឹងនាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងដែនដីពិសិដ្ឋ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.